Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын, Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы сиқыршылық жайлы ертегілер деген атпен танымал пирлер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иран аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Норанж бен Торанж қызы атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Өткен бағдарламаларда айтқанымыздай, перілер туралы ертегілер әрбір елдің бұқаралық мәдениетінен бастау алады. Осы саланың зерттеушілерінің пікірінше, ертегілердің аңыздар мен ұқсастықтары да, айырмашылықтары да бар. Кейбір жағдайда кейбір зерттеушілер осы екеуін бірдей деп санаған. Ал бұл екі жанрдың шекаралары мен берер тағылымдары әр басқа. Осы айырмашылықтардың кейбіреуін аңыз бен ертегі саласындағы ғалымдардың пікірлеріне сүйене отырып қарастырдық. Енді әпсаналардың ұқсастықтарының себептерін талқылаймыз. Өйткені алыс қашықтыққа қарамастан әр түрлі ұлттар мен халықтар арасында аз ғана айырмашылықпен тура қайталанатын көптеген әпсана ертегілерді кездестіруге болады. Ғалымдардың арасында әпсана ертегілердің бір-біріне ұқсастығының себептеріне қатысты әр түрлі пікір бар.
Этнографтар мен әртүрлі мектептердің фольклор танушыларының әпсана ертегілердің ұқсастықтары туралы келтірген түсініктемелері көп. Мысалы, әпсана ертегілерді зерттегенде тарихи-географиялық тәсілдің бастамашысы болған финляндиялық мектеп теоретиктерінің пікірі бойынша, ұқсас түрлері бар әпсана ертегілер белгілі бір мезгілде, белгілі бір жерде бір адам тарапынан саналы түрде шығарылған болуы керек. Олардың сенімінше, осы алғашқы жаңалықтан кейін әпсана өзінің пайда болған жерінен сапарға аттанды. Саудаға қатысты да қатыссыз сапарлар мен осы ертегілердің басқа жерлерде айтылуына байланысты әпсаналардың түр-түрі таралды. Қолмен жазылған немесе жарияланған мәтіндер де олардың таралуына ықпал етіп, кең географиялық аумаққа таралуы ықтимал. Осы мектеп пен теорияны ұстанушылардың бірі Уоррен Робертс әлемнің түкпір-түкпірінен ай маңдай атты әпсананың 900-ден астам нұсқасын жинаған.
Ардақты ағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді сіздермен бірге ертегілер мен аңыздар әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдалынып алынған Норанж бен Торанж қызы атты ертегінің жалғасын тыңдайық. Өткен бағдарламада айтып өткеніміздей, ерте замандарда патша егер Құдай оған бала берсе, кедейлер үшін бір хауызды майға, екінші хауызды балға толтыруға уәде береді. Ұлы 18-ге толғанда патша өз уәдесін орындайды. Осы арада шағзада ойнап жүріп, бір кемпірдің кесесін садақпен атып сындырады. Кемпір ренжіп, Норанж бен Торанж қызының азабына түстеп қарғайды. Шағзада Норанж бен Торанж қызын тауып алмаққа бел байлайды. Үлкендер оған жолдың қиындығы жайлы қанша айтса да, ол тыңдамай жолға шығыпты. Шағзада бір қарт адам кездесіп, оған кеңес беріп, жол көрсетіпті. Шағзада барлық қиындықтарды артта қалдырып, дию кемпірге жетіпті. Ол да шағзадаға жол көрсетіп, егер менің сөзіме құлақ асып, ештеңені ұмытпасаң, міндетті түрде Норанж бен Торанж бағына жетесің. Мына жолмен тура жүре беріп, ана бір таудың басына барсаң, сол жерге жеткеннен кейін шылбыры ағашқа байланған қара атты көресің. Өз атыңнан түсесің де, қара атты шешіп алып, өз атыңды оның орнына байлайсың. Соң-соң қара атқа мінесің. Бұл ат бір жылдық жолды желде есіп, бір күнде жүріп өтіп, сені Норанж бен Торанждың бағына жеткізеді. Баққа жетер алдында даладан бір ірі аң аулап алып, оны өзіңмен бірге алып жүресің. Бақтың есігінің алдында айдаһар жатады. Сені көрген кезде оның алдында аңның етін лақтырасың. Айдаһар ет жеуге кіріскенде бақтың ішіне кіресің. Бақта ағаштар грейпфрут пен апельсинге толы болады. Әрбір ағаштың астында бір-бір дүйі ұйықтап жатады. Сен салт атты күйде қалағаныңша грейпфрут пен апельсин жинап ал. Тез қайтуың керек. Орманнан өтерде қорықпағаның сияқты, мұнда да қандай дыбыс естісең де қорықпа. Көңіл аударма, артыңа қарама. Бақтан шыққаннан кейін қара ат сені өзінің алғашқы орнына алып келеді. Сол жерде атты өз орнына ағашқа байлап, өзіңнің атыңа мінесің. Қара атты байлаған соң, диюлердің қолы саған жетпейтін болады депті. Шағзада дию кемпірмен қоштасып, ол айтқан жолмен жүріп отырыпты. Жүріп отырып, таудың басындағы ағашқа жетіпті. Тездетіп қара атты босатып алыпты да, өз атын сол ағашқа байлап қойыпты. Қара атқа мінген кезде оған қанат біткендей болыпты. Желді есіп шапқанда шағзаданың көзі қарауытып кетіпті. Бір сағаттай жол жүргеннен кейін бақ дуалының сұлбасы көрініпті. Шағзада аттың басын тартып, оны тыныштандырады. Садақ пен оғын алып, үлкен тау ешкісін атып алып, оны атқа өңгеріпті. Баққа қарай тартыпты. Баққа жеткен кезде алдынан айдаһар көрініп, ол қозғалам дегенше оның алдына тау ешкінің өлексесін тастайды. Айдаһар ет жеуге кіріскен кезде шағзада бақтың ішіне өнеді. Ол көзі ағаштарға түскенде таң тамаша қалады. Содан салт атты күйде бақтың ортасына дейін барғанда ағаштардың астында жатқан диюларды көреді. Аттың басын бұрып, бақтың есігіне қарай шаба жөнелген бойда қолын созып, бірнеше грейпфрут пен апельсин теріп алмақ болыпты. Біріншісін үзіп алғанда терді деген қатты дауыс шығады. Диюлер оянып, бірақ олар қозғаламын дегенше шағзада тағы бірнеше жеміс жинап үлгеріп, бақтан желдей ұшып шығып кетеді. Бақтан шығып кеткенде баққа қайт, әйтпесе өлесің деген дауыс естіледі. Бірақ шағзада дию кемпірдің сөзіне құлақ асып, артына қарамайды. Қара атқа тағы да қанат біткендей болып, шапқан күйде таудың басындағы ағашқа жетеді. Шағзада аттан түсіп, оны ағашқа байлап, өз атын босатып алып, мініп, келген жолмен қайтып оралып, дию кемпірдің үйіне жетеді. Ол жерден де өтіп орманға жеткенде жыртқыш аңдар азу тістері мен өткір тырнақтарын көрсетіп айбат шегеді. Бірақ батылдығы артқан шағзада ештеңеге көңіл аудармай, артына да қарамай жүре береді.
Шағзада орманнан шығып жүріп отырып өзеннің жағасына жетеді. Сол жерде аттан түсіп, беті қолын жуып, су ішіп, жағада отырып, Норанж бен Торанждарды қалтасынан алып шығады. Біріншін алып жарғанда ішінен күндей сұлу бір қыз шығып, нан депті. Шағзада қоржыннан нан алып шығып, оған беріпті. Қыз нан жеген бетте құлап түсіп өліп қалыпты. Шағзада қайғыдан ауыр күрсініп тағы бір норанжды жарады. Осы жолы алғашқы қыздан да сұлу қыз шығып, су депті. Шағзада оған су бергенде, ол да алдыңғы қыздай құлап өліп қалыпты. Шағзада осылайша грейпфрут пен апельсиндерді аршығанда, қыздар бірінен соң бірі өліп қала беріпті. Тек бір норанж қалғанда шағзада оны жарғысы келмепті. Оны қалтасына салып, көңілі түсіп, атқа мініп, өз қаласына қарай бет алады. Ақырында баяңда отырып, қалаға жақындайды. Тағдырдың жазмышымен Құдайдан шақсаданың Норанж бен Торанж қызының азабына түсуін қалаған кемпірді жолықтырыпты. Кемпір шақсадаға қарап, «Патшаның жар дегендегі жалғызы, Норанж бен Торанж бағына бардың ба жоқ па?» деп сұрапты. Шақсада, «Жетпегенім жақсы еді, жеткенше жаным тәнімнен шыға жаздады. Сіз айтқан жемістен бірнешеуін тердім. Бір-бірлеп ашып едім, сұлулықтары адамды есінен тандыратын қыздар шықты. Бірақ барлығы бірінен соң бірі жерге құлап өліп қалды. Тек бір норанж ғана қалды. Оны жаруға дәтім бармады. Бұл да өліп қалама деп қорқамын» депті. Кемпір, «Егер өлмесін десең, ол не сұраса, сен басқа зат бер. Егер нан десе, сен оған су бер. Егер су сұраса, аузына нан сал» депті. Шахзада қуанып қалады, ал кемпір өз жөнімен кеткен екен. Ардақтағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдаймыз. Оған дейін сіздерді бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатты болыңыздар.